Huomenna on äitienpäivä, niin tämä tilaisuus nyt siirrettiin tähän tälle päivälle myöskin. Että tämä on samalla myös äitienpäivätilaisuus. Tähän alkuun kuitenkin sitten ensi viikon ohjelmaa vähän läpi. Maanantaina 9.5. kello 10 normiaikaan rukousaamu. Tiistaina 10.5. taas kerran rukousaamu 10:00 aamulla. Keskiviikko 11.5. kello 13 täällä on Saalemin seniorit. Torstaina 12.5. on tämä kello 18.00 tilaisuus. Tässä on marttyyrien ääni vierailu, jossa paikalla on taas saada Hannu Lahtinen ja Martti Kallionpää. Siitä on tulossa erittäin kiinnostava ilta, että kehotan oikein tulemaan paikalle. Perjantai 13.5. kello 11 rukousaamu. Ja sitten on seuraava kokous sunnuntaina 15.5. kello 11 päiväkokous. Puhumassa paikalla on Matti Ryynänen ja johtaa Kristian Hiltunen ja pyhäkouluakin löytyy sille illalle. Mutta todellakin huomenna on äitienpäivä. Meillä kaikilla kuitenkin on äiti. Haluan erityisesti kiittää kaikkia äitejä siitä, että he on ollut äitejä, koska me kaikki kuitenkin tarvitaan äiti. En tiedä, miten hienommin sieltä nyt sanoo, mutta kiitos äidit. Joo. Tähän alkuun nyt sitten otetaan myöskin muutama biisi tässä meidän porukalla ja sitten siitä enemmän tuolta toisen mikrofonin äärestä.
Jumalan armoa ja rauhaa. Käytkö pikkusen pistää pienemmälle, eli meinaa lähteä kiertämään. Ihan ennen kuin sanotaan yhtään mitään muuta, niin paljon onnea kaikille äideille. Vaikka se päivä onkin vasta huomenna, niin eikö tämä ole niin sanottu aatto? Ja jouluakin vietetään Suomessa aattona. Niin mennään nyt näin. Ja mun mielestä se on ihan hyvä tapa ollut, mikä nyt muutaman vuoden ajan meillä on ollut, että pyhitetään äitien päivä sille, että perheet saa kokoontua yhteen. Ja saa lapset tulla tervehtimään äitejä ja näin edelleen. On mukava nähdä, että näinkin moni meitä on tänään paikalla. Tuossa jo vähän arvuuteltiin, että pidetäänköhän me ihan pienelläkin porukalla tätä tilaisuutta, ja sanoinkin tuossa jollekin, että muistakaa aina, ei määrä, vaan laatu. Että jos ei ole vielä tänään sinua rohkaistu, niin ota tämä oma itsellesi ja näin. Me ollaan aika paljon kello-orientoituneita, me osataan liikkua tilaisuuksiin vain tiettyinä aikoina ja näin se on. Mutta ennen kuin mennään sanaan, niin rukoillaan. Ja mä pyydän, että voisiko Kaija tulla mun kanssa tänne rukoilemaan ja otetaan vaikka sitten tuolta, kukas toinen? Anna-Liisa, tuutko sinä myös? Otetaan nyt näin äitien päivän kunniaksi. Rukoillaan hetki ja jos haluat, tai noustaa yhdessä ylös oikein, ei mitään jos haluat vaan.
Kiitos Jeesus rakas tästä armon päivästä ja Kiitos, että saamme tulla sinun eteesi ja ihan tällaisina kuin olemme. Ja kiitos Jeesus, että sinun tykönäsi on aina vastaanotto ja sinä nimenomaan haluat, että me tulemme ihan tyhjinä sinun eteesi. Kiitos Jeesus, rakas, että olet auttanut meitä. Tämä porukka on varmaan tosi pitkään ollut jo uskossa. Kiitos Herra kaikista niistä hetkistä, milloin sinä olet meitä auttanut ja tukenut ja tahtonut vaikeistakin paikoista viedä eteenpäin. Ja Herra, mitä sinä tänä päivänä tahdotkin, Herra Jeesus Kristus, että me tekisimme. Herra, että sinä saisit olla ykkönen meidän elämässä ja sen myötä vaikutukset näkyisivät sitten meidän elämässämme. Kiitos Jeesus rakas, että saamme oikein heittäytyä nyt sun käsiin ja Herra ruoki meitä ja vahvista meitä ja Herra auta Jeesus, että Kristusvalo syttyisi ja se loistaisi ja se loittaisi tämän pimeään maailmaan. Kiitos Jeesus, että sinä olet voittaja ja me uskomme Jeesus, että sinä olet väkevä ja voimallinen. Sinä olet voimallisempi tuota pimeyden ruhtinasta, että se joutuu väistymään. Herra, sen tähden me katsomme sinua, me Herra, käännymme sinun puoleesi. Herra, että sinä meidät kirkastaisit, Jeesus Kristus, niin, että pimeys väistyy. Herra, me janoamme ja kaipaamme elämää ja me janoamme ja kaipaamme sinua vahvasti ja väkevästi meidän elämäämme niin, että me olisimme oikeasti sinun kansaasi, joka näkyy tämän maailman keskellä. Kiitos Jeesus, että saamme asettautua sun eteen. Meillä ei ole mitään muuta kuin se, että me tulemme sinun eteesi. Ja Herra, sä tahdot täyttää ja sä tahdot käyttää. Herra, tähän ollaan valmiita. Ainakin minä haluan olla valmis. Ja varmasti jokainen muukin. Kiitos Herra, että siunaat meitä tässä hetkessä. Aamen.
Kiitos Herra, että me saadaan tulla tässä hetkessä, Herra, sinun pyhien kasvojesi eteen. Herra, me halutaan siunata Jeesuksen kalliissa nimessä kaikkia äitejä tänä päivänä. Maailman ääriin asti, jokaista äitiä, Herra. Herra, sinä näet maailman tilanteen. Siellä äidit, monet äidit itkee lapsiaan ja on paljon kuitenkin iloa, iloisia hetkiä. Kiitos, Herra, että sinulla on lohdutuksen sana jokaiselle. Herra, sinä näet meidät, jotka olemme tänne kokoontuneet, niin Herra, me pyydämme oikein, että sinun pyhä henkesi saa koskettaa meitä ja virvoittaa meitä. Muistamaan, että kuitenkin sinun kanssasi on jokainen päivä, hyvä päivä ja siunattu päivä. Me täällä maan päällä pidetään erilaisia päiviä, mutta Herra, sinun kanssasi me saadaan pitää jokaisen päivän. Sinun kanssasi me saadaan kulkea tämän tien, jonka sinä olet meille viitoittanut. Rakas taivaan Isä, sinä joka lähetit poikasi ja me uskomalla häneen päästään sinne taivaaseen kerran. Siinä on meille tie, siinä on meille ovi, josta me saadaan kulkea, Herra Jeesus. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos, elävä Jeesus. Halleluja. Aamen.
Istukaa vaan, olkaa hyvät.
Se on mukava, kun tulee noita taustajoukkoja. Joo. Jumalan sanasta. Saa vähän tähän laitteeseen lisää kirkkautta, niin on pikkusen helpompi nähdä. Tuossa Samppa kysyi, siis Samuel, anteeksi käytin tätä lempinimeäsi. Samuel kysyi, että mistä minä sitten aion puhua. Niin tämä on semmoinen aihe, kun tuossa eilen oli perjantai, torstaina. Täällä Saalemilla istuin ja rukoilin ja koin, että siinä rukoillessani, että on jollakin lailla Jumalallakin on niin sanotusti murhetta, kun ajatellaan sitä, mitä hän mun sydämelle laski. Ja voisi tämmöisellä otsikolla tämän otsikoida kuin vapaus on tarjolla. Ja mä tiedän, että tämä ei ole äitien päiväpuhe. Mutta minkäs teet, kun Herra jotain sydämelle antaa? Mä haluan ennen kaikkea sille olla kuulijana, mitä Jumala sydämelle laskee. Ja kyllä tämä koskee äitejäkin. Mutta ootko joskus tavannut ihmisen, joka kantaa omia vanhoja syntejä mukanaan? Sellaisia syntejä, jotka hän on saanut kauan sitten jo anteeksi. Ootko koskaan tavannut tämmöistä ihmistä? Minä olen, ja joskus jopa on niin, että katson häntä peiliin. Ja kun me ollaan tällaisia ihmisiä ja henkilöitä kohdattu, niin me ollaan varmaan tultu huomaamaan, että me, tai hän nostaa niitä aina silloin tällöin esille. Hänen elämästään jotenkin nousee esille ne, voi olla, että säännöllisesti tai pitemmällä aikavälillä, mutta aina on kuitenkin asiat, mitkä osittain joskus jopa samatkin asiat, mitkä nousee uudelleen ja uudelleen ikään kuin pinnalle. Ja niitä tuodaan rukoushetkissä, että saatetaan jopa sanoa näin, että onko Herra antanut tämän minulle anteeksi. Ja näin. Ja nämä tilanteet saattaa toistua, ja jos olet jonkun henkilön pitempään tuntenut, niin olet saattanut huomata, että ne nimenomaan toistuu, ja ne usein puhutaan samansuuntaisista asioista. Ja se, mitä nämä asiat, nämä vanhat synnit hänen omaa elämäänsä tekee, kun ne esille nousevat, niin ne tekevät hänen matkastaan todella raskaan. Eikö? Ja kun näitä ihmisiä joskus matkalla kohtaa, niin huomaa, että voi että kun tämä henkilö ymmärtäisi sen, että nämä asiat on jo, ne on jo hoidettu. Varsinkin jos ihminen on uskossa Jumalaa, uskossa Jeesukseen, niin ne asiat on hoidettu. Ja kiitos Jumalalle siitä, että hän on tuonut Jeesuksessa Kristuksessa vapauden meidän vanhoista synneistämme. Eikä meidän enää niitä tarvitse mukanamme kuljettaa ja kantaa. On ihan sanomattakin selvää. Me jokainen epäonnistutaan monella tavalla tässä elämässä. Tekisi mieli kysyä sarkastinen kysymys, semmoinen mihinkä ei tarvitse vastata. Jos joku sanoa, että ei ole koskaan epäonnistunut, niin käsi ylös. Me muut saadaan tulla kyselemään sitten neuvoja, että miten sinä sen teit. Mutta meillä on eri tilanteita, missä me epäonnistutaan. Joku on langennut syntiin. Tai, no, syntihän meidän suurin vihollinenhan on. Sehän se on. Me taistellaan syntiä vastaan omassa elämässämme ennen kaikkea. Ja joskus on jopa niinkin, nämä epäonnistumiset saattaa tulla meidän elämään ihan semmoisinakin, että me ei edes välttämättä huomata. En minä ole välttämättä aina huomannut sitä, että joku on minuun loukkaantunut. Minun kärkeviin sanoihini joku on loukkaantunut. Ja olen ehkä huomaamattani sanonut sellaisia asioita, mitkä on häneen sattunut, koska en ole jos ehkä tuntenut hänen elämänsä tilanteita tai jotain muuta. Mutta hän on loukkaantunut siitä niin, että se on vaikuttanut minun ja hänen suhteeseen. Niihin väleihin, mitkä meillä on ollut. Ja minä uskallan omalle kohdalle sanoa, että jos minun sanani loukkaavat, niin minä olen vastuussa sanoistani. Ja kun se asia minulle tiedoksi tulee, minun pitää olla valmis sopimaan. Mä en sano, että minun pitäisi olla. Se on semmoinen ehdollinen, konditionaali, niin kuin suomen kielen tuo kielioppi sanoo. Minun pitää tai minun täytyy olla valmis sopimaan. No, nämäkin tilanteet voi joskus olla niitä, mitkä tulee ikään kuin tämmöisinä välähdyksinä menneeseen elämään, että silloinkin minä loukkasin sitä. Ja tuolloinkin minä tein noin. Ja tämäkin synti minun elämässäni oli silloin ennen kuin uskoon tulin. Mutta niin kuin sanottu, Jeesus Kristus ei ole tullut turhaa maan päälle. Ja mä haluan, että luetaan Raamatusta kolossalaiskirjeen 2. luvusta. Otetaan ensin jae 6 ja sitten 11:15. Eli ensin jae 6, sitten 11-15 jakeet. Ja täällä sanotaan näin. Se miksi hyppään on sen siitä syystä, että tämä 6. jae antaa meille ymmärrystä, mistä puhutaan näissä 11-15 jakeissa. Täällä siis sanotaan näin, kolossalaiskirje 2. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Sitten 11 jae eteenpäin. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista, siis Jeesuksen. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Kun mä tätä luin silloin torstaina aamupäivällä, niin jälleen innostuin siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Kuinka paljon hän on tehnyt. Sinun edestäsi ja minun edestäni. Niin kuin todettua, meillä ihmisillä on valitettavasti se ominaisuus, että me ainakin joskus me kaivellaan omaa elämäämme. Ja usein se menee siihen suuntaan, että ei me oikein niitä positiivisia asioita nosteta esille, vaan se menee sinne negatiivisen puolelle. Ikään kuin mennään sinne, joskus jopa sinne siihenkin aikaan, kun ei vielä Jeesusta tunnettu. Sieltä paljastuu, niin kuin me tiedetään, vanhoja syntejä, loukkauksia, loukkaantumisia, väärin kohtelemisia puolin tai toisin. Sellaisia asioita, mitkä eivät saa meidän katsettamme ylöspäin, vaan ne painaa sen ihan tuohon kengän kärkeen. En tiedä, ootko kuullut semmoista ehkä hivenen humorististakin sanontaa, että leuka rintaa ja kohti uusia pettymyksiä. Näin on kuullut joskus sanottavan. Ja se usein kuvastaa sitä, miten me toimitaan. Me petytään itseemme. Me joudutaan toteamaan, että taas epäonnistuin. Ja ei muuta kuin katse ylöspäin ja kohti uutta pettymystä. Mutta mä uskallan sanoa ihan Raamatun pohjalta, että näin meidän ei tule elää. Koska se, kun me kaivetaan omaa elämäämme, niin mitä sieltä nousee? Mä äsken jo tuossa nimesin joitakin. Mutta jos joskus oot ollut tunkiota kaivamassa, se saattaa se pinta olla semmoinen, että se ei oikein enää lemaha. Mutta kun sinne kuokan isket ja pikkusen pöyhäset, niin mitä sieltä tulee? En viitti edes sanoa, jotkut siellä jo tietää. Meidän uskovienkin elämässä on joskus niin. Ja en voi olla sanomatta. Me teemme joskus sitä itse. Eikö vaan? Mutta me tiedetään myös, ei voi sanoa henkilö. Me tiedetään persoona, joka tulee meidän eteemme. Ja vaikuttaa meidän ajatuksiimme sen, että me alamme itse tehdä sitä. Sielujemme vihollinen. Niin kuin sanotaan, tuhanten juonten mestari. Ja hänenhän tarkoitus numero yksi on se, että me emme ymmärtäisi, mitä kaikkea Jeesus on meidän edestä tehnyt. Ja siksi on niin, että me palaamme sinne, minä nyt kuvaan tätä näin, oman elämämme tunkioon. Ja voi olla niin, että sielun vihollinen on joskus pöyhässyt se ensimmäisen kerran. Ja me mennään muistelemaan sitä, kaivetaan oikein sormet, työnnetään sinne tunkioon ja ruvetaan muistelemaan sitä asiaa, mitä tapahtui silloin. Ja kohta me ollaan ihan nenävartta myöten siellä, siinä itsessään. Ja kuitenkin on niin, että Jeesus on luvannut meille ihan pikkiriikkisen erilaisen elämän, eikö? Nyt jos me katsotaan, mitä esimerkiksi jakeessa 11 sanotaan, se ilmoittaa, että meidät on ympärileikattu Kristuksen ympärileikkauksella. Siis sillä, mikä on riisunut lihan ruumiin meistä. Mitä on lihan ruumis? Se, mitä Raamattu tässä tarkoittaa, on se, että kun lihan ruumis on meistä riisuttu, niin meistä pitäisi olla ne hävinneet, mitä Raamattu kutsuu lihan teoiksi. Sitä tässä tarkoitetaan, kun sanotaan, että lihan ruumis on ympärileikattu meistä. Kristuksen ympärileikkauksella, ei millään muulla ympärileikkauksella. Koska jos ei me olla annettu Jeesuksen ympärileikata itseämme, niin emme me ole tulleet uskoviksi Jeesukseen Kristukseen. Me ollaan jotain muuta, mutta ei me sitä me ei olla. Vuoden 92 käännös sanoo tämän hivenen selvemmin. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Tämä on mun mielestä paljon selvemmin sanottu. Eli se syntisyys, se mikä meissä vallitsi ennen kuin me oltiin uskossa, se riisuttiin Kristuksessa meistä pois. Ymmärrätkö, todenteolla, mitä Raamattu tässä kohtaa sanoo. Sitä syntistä luontoa, syntistä lihaa, lihan ruumista, ei sitä saa enää olla olemassa. Vai ymmärränkö minä ihan väärin? Silti on niin, että me elämässämme tulemme siihen kohtaan, missä me oikein alamme kaivelemaan sitä, mitä silloin joskus tapahtuu. Raamattu vastustaa tällaista ajatusta ihan alusta loppuun asti. Totta kai Raamattussa antaa sen ymmärtää ja meidän on muistettava se, että meidän on tutkittava itseämme. Ollaanko me uskossa? Ja jos meidän tutkimuksissa me tullaan siihen tulokseen, että meillä on syntiä elämässä, niin kiireen vilkkaa Jeesuksen luokse. Koska hän on luvannut kaikki synnit pestä verellään pois. Siihen ei ole mitään muuta vastausta. Mutta se, mitä Raamattu haluaa tähän meille, sinulle ja minulle tänään sanoa, mä haluan oikein painottaa sitä. Nimittäin minusta itsestäni tuntuu siltä, että ne meidän vanhat synnit on ikään kuin kirjoitettu meitä vastaan. Ja sitä kirjoitusta sieluvihollinen nostaa meidän eteen. Muistatko, mitä silloin tapahtui? Ja me itse käymme, me uppoamme siihen lankaan, että me käymme oikein tutkimaan, että no mitä silloin tapahtui? Ja kas kummaa, me ollaan taas siinä pisteessä, että meidän matkan tekomme pysähtyi. Me emme pääse eteenpäin, ennen kuin me ymmärrämme, että me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa puhdistetut. Mä haluan jakeen 13 loppuosan ja jakeen 14 sanoa meille kaikille todella painokkaasti. Ja mä kehotan oikein kuuntelemaan todella tarkkaan. Ja ikään kuin kuuntelemaan tämän seuraavan, mitä Raamatusta luen, niin kuin kuulisit ensimmäistä kertaa jonkun uutisen. Niin kuin me ollaan joskus odotettu vaikka sitä, että no nyt kiitos Jumalalle, koronarajoitukset on jo helpottaneet ja näin edelleen. Mutta niin kuin me odotettiin sitä, että nyt kun nämä poistuisi. Aivan samalla tavalla kuin me odotettaisiin näitä, niin kuuntele niin tarkkaan tämä, niin kuin ensimmäistä kertaa. Täällä sanotaan näin. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja mitä? Naulitsi ristiin. Jeesus ei mennyt ristille sitä varten, että me uskovina alettaisiin uudelleen ja uudelleen kaivelemaan omia syntejämme ja aina niitä tuotaisiin alttarille ja pyydettäisiin niitä uudelleen ja uudelleen anteeksi. Tiedätkö, että se sun mennyt elämäsi, mitä sinäkin oot elänyt ja mitä minä olen elänyt, kun sinä oot Jeesukselta, Kristukselta sen anteeksi pyytänyt, sitä katunut ja siitä parannusta tehnyt. Se on annettu sinulle anteeksi. Ja onko sitä enää? Ei ole. Vanha testamentti, jossa syntien puolesta uhrattiin, niin siellä sanottiin näin, että niin kauas kuin itä on lännestä, hän siirtää meidän syntimme, rikkomuksemme. Minä taisin näyttää nyt pohjoisesta etelä, anteeksi. mennään nyt oikein. Ja merten syvyyksiin hän upotti meidän pahat tekomme. Te olette varmaan kuullut juutalaisten juhlasta Jom Kippurista, joka tarkoittaa suurta sovituspäivää. Tiedättekö, että vanhan testamentin aikana syntejä peitettiin uhreilla? Ajattele, sinun piti vuodattaa jonkun eläimen verta, että sinä sait peitettyä ne synnit, mitä oli tapahtunut vuoden aikana. Koska tämä Jom Kippur luonnollisesti toistuu joka vuosi, suuri sovituspäivä. Muistatteko, mitä Johannes Kastaja sanoi, kun hän näkee Jeesuksen? Katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ootko sinä uskossa tänään? Aamen. Jos sinä olet uskossa, niin se nyt tulevaa vuosia mieleen. 35 vuotta sitten tekemäsi synti. Jos olet Jeesukselta sen anteeksi pyytänyt ja parannusta tehnyt, sitä ei enää ole. Se on vielä kauempana kuin itä on lännestä. Näin päin. Olen joskus kysynyt, että kuinka kaukana itä muuten on lännestä? Missä kohtaa ne kohtaa? Ei ne kohtaa. Jos lähdet itäänpäin, saat mennä aina vaan itään. Ja jos menet samaa rataa, niin kohta jysähät Saalemin läpi. Tai länteen sama juttu. Ei ne kohtaa. Ja merten syvyyksiin hän on upottanut meidän pahat tekomme. Nyt se syytekirje, tai se kirjoitus, mistä Paavali puhuu tässä kolossalaiskirjeessä. Niin tiedättekö, mihin hän viittaa? Hän viittaa sellaiseen kirjoitukseen, joka kirjoitettiin, kun ihminen rikkoi yhteiskunnan lakeja vastaan. Siis juutalaisessa kulttuurissa. Ajattele. Siis se on ihan oikea syytekirje. Hän on rikkonut tässä kohtaa. Tuomas ajoi ylinopeutta. Tuomas valehteli. Tuomas ei kunnioittanut isää ja äitiä. Ja näin edelleen. Näin se lähtee. Ja sille kirjelmälle oli annettu säädös. Te muistatte nämä uhrisäädökset, mitä oli annettu vanhaan testamenttiin. Paavalillakaan muuten ei ollut uutta testamenttia luettavissa, jos ette muistanut. Mutta nyt kuitenkin, mitä Jeesus teki, niin täällä sanotaan tässä jakeessa 14, jonka mä haluan, että sinä muistat. Jos et mitään muuta muista, niin muista tämä. Jeesus pyyhki pois sen kirjoituksen. Ne rikkomukset, mitä me on tehty, joita kutsutaan synneiksi. Valehtelu, ylinopeus, kunnioittamattomuus, ties mitä kaikkea muuta. Ikään kuin Jeesus olisi ottanut pyyhekumin käteen ja pyyhkinyt kaikki ne, mitä siihen kirjelmään on kirjoitettu, pois. Ainut vaan, hän ei pyyhkinyt niitä pyyhekumilla, vaan millä? Omalla kalliilla sovintoverellään. Mä haluan siksi tästä puhua, ehkä jopa joku saattaisi ajatella, että paatoksellakin. Koska ei pidetä Jeesuksen sovintoverta niin halpana, että me tuomme niitä omia vanhoja syntejämme uudelleen ja uudelleen. Jos sinä oot ottanut Jeesuksen vastaan, se on siitä poikki. Sitä vanhaa elämää ei enää ole. Niitä vanhoja syntejä ei enää ole, koska ne on naulittu ristille. Jeesus lunasti sinun vanhat syntisi omalla verellään. Nyt se, mistä me ollaan vastuussa. Ai niin, mutta mähän puhun helluntalaisille. täydellisille. Eihän helluntalaiset tee syntiä. Eihän helluntalaiset koskaan loukkaa ketään. Eihän helluntalaiset kierrä veroja. Eihän. Tiedättekö, että meitä ei erota mikään ihmisistä. Me ollaan ihan samanlaisia taapertajia kuin nekin ihmiset, jotka ei vielä Jeesusta tunne. Tiedän, on olemassa helluntalaisia, jotka ovat kiertäneet veroja. Raamattu vastustaa sitä. Verot pitää maksaa. Mutta miten se on noiden loukkausten laita? Loukataanko me koskaan ketään? Kyllä me loukataan. Siinäkin me osoitamme sen, että meillä kulkee mukana se, mikä ei tulisi enää kulkea mukana. Eikö? Me emme siis ole tehneet verille asti vastarintaa vastustajamassamme syntiä. Niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Mutta mistä me olemme vastuussa? Me olemme vastuussa siitä, että jos tämän päivän aikana teemme syntiä, niin ne meidän tulee tuoda Jeesuksen eteen. Antaa Jeesuksen pestä omalla verellään pois. Niin, että me emme uudestaan tekisi sitä samaa syntiä. Eikö? Ootko koskaan kaivannut pihaasi kuoppaa? Ja olet kaksi kertaa pudonnut siihen. Ensimmäinen kerta voi olla ihan vahinko. En viitsi edes sanoa, mikä se toinen kerta on. Koska sen muistat, että se kuoppa on siinä. Tarkoitan sitä, että kyllä me syntiä valitettavasti meistä jokainen tekee elämän matkan varrella. Mutta onneksi Jeesus pyyhki senkin kirjoituksen pois meitä vastaan. Ajattele, minkälainen on sielun vihollinen. Siihen syytekirjelmään hän kirjoitti kaiken sen sinun elämästäsi, missä sinä olit rikkonut Jumalan lakeja vastaan. Hän tuli oikein syyttämällä syyttämään. Mutta Jeesus naulitsi sen ristiin. Eikä kenen tahansa ristiin, vaan omaan ristiinsä. Koska se kirjelmä, se kirjoitus oli hänen päällään. Ja kaikki syytökset, kertalaakista, oli pois meidän elämästä. Muistatko vielä tunteen, kun tulit uskoon? En tarkoita sitä, että uskoon tuleminen olisi mitenkään tunteiden asia. Mutta tiedän, että kun ihminen tulee uskoon, niin siinä saattaa hivenen hymyynkaren nousta. Koska se on jotain sellaista, mitä et ole ennen kokenut. Se kontrasti sen vanhan elämän ja uuden elämän, vapauden kanssa, se oli niin totaalisen erilainen. Minä muistan itse, olin 7-vuotias lastenleirillä. Minä en voinut mitään muuta kuin itkeä. Tiedätte, kuinka paljon 7-vuotiaalla on syntiä? Voi veljet, että sitä oli. Ihan melkein säkkiä sai mukanaan vetää perässä. Mutta silti minä ymmärsin, ja joku minussa vaikutti sen, että minä itkin. Mutta ei sen parempaa tunnetta, huomatkaa taas tunnetta, ei sen parempaa tilaa ollut mennä nukkumaan sinä yönä tai sinä iltana, kun tiesi, että Jeesus on minut pelastanut. Mä, yksi asia, mitä mä toivon, että sä menneestä elämästäsi kaivat aina uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, on se hetki, kun Jeesus pesi sinut verellään. Sitä saat kaivella vaikka joka minuutti, mutta älä kyllästy siihen. Koska se toimii ikään kuin todistuksena sille synnille, mitä sielun vihollinen yrittää sun eteesi tuoda ja auttaa niin, että sinä alkaisit sitä vanhaa syntiä kaivamaan. Kun sinä sanot Jeesuksessa Kristuksessa, että kuule, Jeesus on minut vapauttanut tuostakin synnistä. Sillä ei ole mitään osaa minun elämääni enää. Ajattele, mikä vapaus. Ja kun Jeesus otti sen kirjoituksen, ensinnäkin pyyhki sen ja otti sen pois tieltä, niin kuin Raamattu sanoo, ja naulitsi ristiin, sitä ei enää ole sitä kirjelmää. Se on pois. Ei sitä ole. Se on vähän niin kuin sä kaivelisit vanhaa elämää, sulla olisi tyhjä A4. Ja sä etsisit sieltä, että no missä täällä olikaan ne vuoden 78 tapahtumat tai vuoden 88 tapahtumat tai vuoden 95, 2000 tai jotain. Kun ei niitä ole. Miltä se tuntuu, kun ymmärrät sen, että sinun elämäsi synnit on kuin valkoinen A4-paperi. Jos sä oot tänään tehnyt jälleen parannusta ja antanut Jeesuksen pestä sinun syntisi pois, näin on käynyt. Yhtään syntiä sinun elämässäsi ei ole. Joku saattaa ajatella, että no onpas helposti sanottu. Minkä minä sille voin, että Jeesus maksoi sinun synneestäsi täyden hinnan? Minä saan kiittää Jumalaa siitä, että Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen. Voisi sanoa kolmella sanalla, sinut on sovitettu. Ihan turhaa kaivelet sitä, niitä vanhoja syntejä, koska niitä ei ole. Ja jos onkin niin, että uskoon tulon jälkeen elämää on tullut syntiä, niin anna Jeesuksen tänään vapauttaa sinut kaikesta synnistä, niin kuin hän sanassaan sanoo. Uusista ja niistä vanhoistakin, koska sun ei tarvitse niitä enää mukanasi kantaa. Se on ihan turhaa työtä. Ja sillä sinä itse vain teet oman matkan tekosi hitaaksi. Jumala on saanut Jeesuksessa Kristuksessa riemuvoiton. Jeesus on voittanut sinun puolestasi. Jos sinä olet uskossa tänään, niin sinä olet voittajan puolella. Mikä on lohdullisempaa kuin se? Ei mikään, koska me valitettavasti menemme vaikeampia aikoja kohti. Me saamme tietää, että Jeesuksessa Kristuksessa meidät on haudattu kasteessa ja meidät on uskon kautta nostettu sieltä ylös. Kiitos Jumalalle, että hän on meidät vapauttanut. Aamen. Tämä ei ollut oikea äitienpäiväpuhe, eihän ollutkaan. Mutta se sopii niin äideille kuin isillekin. Koska se sopii kaikille. Ja on hienoa nähdä, että äidit, jotka uskovina lapsiaan kasvattavat. Äidit, jotka uskovina rukouksin lapsiaan kantavat. Kuinka pitkä jänteistä se rukous on? Kuinka moni lapsi olisi jäänyt tulematta uskoon, jos ei olisi rukoilevia äitejä? Huomenna on äitien päivä ja äidit on ansainneet siitä työstä, mitä he ovat perheiden eteen tehneet, niin oman päivänsä. Joskus Karoliinalle sanonut sitä leikkimielisesti, että huomenna on äitien päivä ja loput on sitten isänpäiviä. Ei sentään. Mutta rukoillaan vielä tässä. Kiitetään Herraa siitä, että hän on meidät vapauttanut. Kiitos Jeesus sinun sanastasi, Herra. Kiitos siitä, että vaikka me luemme joskus samojakin paikkoja yhä uudelleen ja uudelleen, niin aina ne samat paikat, ne puhuttelee toisella tavalla. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, sinä haluat meitä innostaa siihen ymmärrykseen, että me saamme olla sinussa vapaita. Sinussa meillä me olemme kuin taivaan linnut, jotka liidämme ja katselemme, mihin sinä Herra meitä johdatat. Mitä sinä Herra meidän eteemme annat. Herra, jos joku henkilö tänään on sellainen, että ei ikään kuin ei pysty, ei jaksa lähteä lentoon, on tullut syntien taakoittamaksi, niin kiitos Jeesus, että sinun veresi vuoti sen vuoksi, että sinä riisut taakat pois. Nuo syntitaakat. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä tänäänkin sinä haluat osoittaa jälleen meille jokaiselle, että sinun veressäsi on sovitus synneistä. Ja kiitos Jeesus siitä, että kun me sinut olemme elämäämme ottaneet, me saamme tietää, että Herra, sinä olet meidät vapauttanut. Sinä olet tarjonnut meille vapauden. Ja tuosta vapaudesta käsin me saamme ylistää, me saamme kiittää. Me saamme iloita siitä, että olemme sinun lapsiasi. Kiitos Jeesus siitä, että opetat meitä ymmärtämään tätä taistelua omaa itseämme vastaan. Ja Herra, anna meidän kokea, oikein ymmärtää, että sinussa, yksin sinussa, on Jeesus vapaus. Jos on joku sellainen ihminen, joka et koe olevasi vapaa, niin Herra haluaa sinut tänään vapauttaa. Ja kun tässä loppuhetkeen kohta käymme, niin tule tänne eteen, niin sinua palvellaan. Koska minä tiedän, se on Jumalan sanaan kirjoitettu, että hän haluaa sinun olevan vapaa. Sinun ei tarvitse enää taakkoja kantaa. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Amen.
Kiitos Tuomas tästä erittäin hyvästä sanasta. Se on tärkeää meitä muistutella aina itseämme uudestaan ja uudestaan monista asioista, joita meidän tulisi kohdata tai välttää. Tässä nyt loppuun käydään vielä takaisin ylistyksen maailmaan. Ja nyt jatketaan tässä parilla biisillä tähän loppuun vielä.